destroyer USS Lancaster was attacked and disabled by an unknown enemy. No further details known at this time.
Intercepted urgent distress call from Pacific Fleet. Attack sub USS Redfish reporting pursuit of massive undersea organism through Pacific waters. After successfully photographing target, Redfish made contact and was destroyed.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i monsterfilmen Godzilla Minus One fra 2023.
Jim, hvor er det gået?
Hej,
hej.
Det er sygt.
Hvad er det, der sker?
Hvad er det, der
sker? Hvad er det, der sker?
Det er kun noget sindssygt, der.
Taki! Taki! Taki er noget der! Yuka!
なんだこいつは。
ゴジラってやつじゃ。
なんだそれ。
島のやつがそう言ってたんだ。今日みたいに深海魚が浮いた日はゴジラが来るって。
ゴジラ。
Min erfaring med Godzilla-universet er relativt begrænset. Jeg har set den oprindelige Godzilla-film fra 1954, men jeg har ikke set nogen af de efterfølgende japanske produktioner. Jeg har heller ikke fanget den, hvis nok ret populære, Shin Godzilla fra 2016. Det er sådan en af de største af de nyere film. Min første Godzilla-oplevelse var i virkeligheden nok Roland Emmerichs forfærdelige Godzilla fra 1998. Jo mindre sagt end den, jo bedre. Derudover så har jeg jo anmeldt Gareth Edwards meget bedre Godzilla fra 2014 her i kassen. Det er jo den første film i det her såkaldte Monsterverse. Og i forbindelse med det her Monsterverse, der har jeg jo også anmeldt Godzilla King of Monsters fra 2019 og Godzilla vs. Kong fra 2021. Men efter de to film, så har jeg altså mistet tålmodigheden med The Monsterverse, som de kalder det. Jeg gav op halvvejs igennem den her tv-serie, de også lavede, der hed Monarch Legacy of Monsters. Den sagde mig bare ikke noget, og jeg må indrømme, jeg droppede helt at se den næste film i det Monsterverse, Godzilla X Kong The New Empire fra 2024. Den gad jeg altså ikke at se. Hollywood har simpelthen drænet min interesse for Godzilla totalt. Men så er det jo pludselig, at Godzilla Minus One dukker op. Og den her film blev jo altså et gigantisk hit. Over 100 millioner dollars har den indtjent på verdensplan på et sølle 10 millioner dollar budget. Det er sgu meget imponerende. Og det er simpelthen derfor, jeg blev fristet til at prøve kræfter med Godzilla-universet igen. Så lad os kaste os ud i det og kigge nærmere på historien her i Godzilla Minus One. Vi skal tilbage til 1945 i den her historie. Japan har næsten tabt 2. verdenskrig, når den her film starter. Vi følger en ung pilot, Shikishima, ja, det må jeg sådan, man siger det, der lander på en lille ø, der hedder Odo, midt i Stillehavet. Og det er sådan set for at få repareret sit fly, der er sådan en lille flådebase der til reparationer, og det er det, der er tanken, han skal have repareret sit fly. Men hans fly fejler faktisk ikke rigtig noget. Det er hans mod, den er galt med. Shikishima, han er nemlig kamikaze-pilot, og, altså selvmordspilot, men altså han har fået kolde fødder over for det der projekt, og spørgsmålet er jo også lidt, hvorfor ofre sig selv i sådan en kamikaze-mission der, når krigens udfald er givet på nuværende tidspunkt. Altså Japan vil tabe 2. verdenskrig, der er ikke så meget at gøre. Og mens den kære Shikishima, han sidder og mukker over det, så er det altså, at der sker noget mere forfærdeligt for ham. Den stakkelsmands pinsler er ikke overstået på nuværende tidspunkt. En nat så bliver den her lille flådebase angrebet af et kæmpe dinosaur-lignende monster. Gojira hedder det, ifølge legenderne. Det er der nogle af soldaterne, der nævner i hvert fald. Eller Godzilla, som vi kender det som her i verden, her i Vesten. Endnu en gang, så har Shikishima chancen for at være en helt i den her forbindelse. Men han bliver endnu en gang en kyo, eller han, den indre kujon dukker endnu en gang op i ham. Han fryser totalt, og han får ikke skudt mod det her monster, der angriber basen med sit flys maskingevær. Så i sidste ende, der er det kun en mekaniker og ham her, Shikishima, der overlever det her angreb. Og ja, og det er altså igen mere eller mindre hans skyld. Kort tid efter slutter 2. verdenskrig, og så samler vi vores stakkels kujonhelt op igen efter den her traumatiske oplevelse på øen Odo, der vender Shikishima tilbage til Tokyo. Og her kan han så konstatere, at hans forældre er blevet dræbt, og deres hus er brændt ned, og at store dele af den her by ligger i ruiner. Jamen altså, det er jo forfærdeligt. I de her ruiner, der møder han en kvinde, Noriko, som passer et lille barn, der har mistet sine forældre. Og de her tre, de ender sådan med at blive en lille familie, og de forsøger sådan at opbygge en ny tilværelse i Tokyos ruiner. Og for at forsørge den her nye familie, så tager Shikishima et meget farligt job. Der skal nemlig ryddes op i minerne omkring Japan, altså i vandet og omkring Japan. I løbet af krigen, så har USA og Japan åbenbart lagt over 60.000 miner i havet, og de skal altså renses op, for at man kan ligesom komme videre i livet. Og det job påtager Shikishima sig for at tjene nogle penge simpelthen. Det er godt betalt, fordi det er meget, meget farligt. Og det er i forbindelse med det her job, hvor han er ude i vandet og rydde de her miner op, det er der, han støder på det her dinosaur-monster igen. Pludselig står Shikishima igen ansigt til ansigt med Godzilla-monsteret. Og det har åbenbart fået smag for Japan nu, og ser nu landet som sin egen private jagtmark. Så nu må det her smadrede land altså forsvare sig mod en helt ny fjende, og Shikishima, vores stakkels held, det, han bliver fanget midt i den her kamp. Men denne her omgang, der vil han altså forsøge at bevise, at han ikke er en kujon. Det er historien her i Godzilla Minus One. Lad os lige tage et blik bag kameraet og på rollelisten, inden vi går videre. Filmen er instrueret af Takashi Yamazaki, som man muligvis rent faktisk kender, fordi han lavede også 2002-filmen Returner, der var super fed, og 2010-filmen Space Battleship Yamato, som jeg vist nok har set, men kun har en svag erindring om. Derudover så er han visual effects supervisor på den her film og i øvrigt på en række andre film også. Så med det der med effekterne vender vi lidt tilbage til. I hovedrollen som Shikishima, undskyld hvis jeg siger navnet forkert hver gang jeg siger det, eller anderledes hver gang jeg siger det, det sådan er det bare med nogle af de her japanske navne. Hovedrollen som den her karakter bliver spillet af Ryunosuke Kamiki, som man muligvis har set i The Bayside Shakedown 2-filmen fra 2003, men det kan også godt være, at man har hørt hans stemme, fordi han har lagt stemme til en række af de her Miyazaki-film, blandt andet Spirited Away og Howl's Moving Castle. Så møder vi den her kvinde, som ender lidt med at blive hans kone, selvom de ikke har den slags forhold, om man så må sige, men de bor i hvert fald sammen. Noriko hedder karakteren og bliver spillet af Minami Hamabe, som jeg ikke synes havde lavet så forfærdeligt meget andet, jeg havde bidt mærke i. Derudover så møder vi altså også Tachibana, som er den her mekaniker, der overlever angrebet på den her ø, sammen med Shikishima. Og karakteren bliver spillet af Munetake Aoki, som man muligvis har set i Battle Royale 2, eller The Roundup No Way Out, som altså er jo en koreansk film, men det kan jo være, at man er faldet over den. Derudover så møder vi det her crew på den her lille minestrygerbåd, som vores helt får job på. Og det er blandt andet en tidligere våbenekspert for flåden. Noda hedder karakteren, men de kalder ham Doc. Og han bliver spillet af Hidetaka Yoshioka, som blandt andet har været med i The Hidden Blade fra 2004 og 2020-film, der hedder Fukushima 50, som jo altså handler om atomkraftværket, der eksploderer. Ombord på den her lille båd, der er også kaptajnen, som hedder Akitsu, som bliver spillet af Kuranosuke Sasaki, som også er med i Bayside Shakedown 2. Og så på den her båd har vi også en ung mand, som de kalder The Kid, som bliver spillet af Yuki Yamada, som ikke havde lavet så meget andet, jeg kendte til. Så de her tre folk på båden og vores helt, de bliver altså sådan en lille gruppe, vi følger undervejs i filmen blandt andet. Derudover så møder vi også nabokonen Sumiko, som hjælper den her lille familie, der sådan bliver samlet med at få det hele til at hænge sammen. Det bliver spillet af Sakura Ando, som jeg ikke genkendte for noget. Og så møder vi altså også den her lille datter af Akiko, hedder hun. Og hun bliver spillet af Sei Nagatini, som altså bare er en lille, lille, lille pige, men hun er rigtig, rigtig sød. Og nogle gange ser det ud, som om hun ikke rigtig er skuespiller, fordi hun sidder og kigger på kameraet, eller kigger på skuespillerne, som om det er sådan, hvad fanden foregår der her? Hvad er det, jeg er fanget i? Men det er vildt adorable. Hun er rigtig, rigtig cute. Så lad mig ikke gå mere ned over den her rolleliste med alle de navne, jeg alligevel ikke kan udtale, og med skuespillere, jeg alligevel ikke kender. Lad os bare kaste os over selve anmeldelsen af Godzilla Minus One. Japanerne har jo så lavet Godzilla-film i ret lang tid, siden 1954, og det er blevet til over 30 film. Jeg tror, der var 37, der stod på Wikipedia. Det kommer garanteret lidt an på, hvordan man tæller dem sådan helt præcist. Men der er mange film med det her berømte monster. Men hvad jeg kan forstå, så er det her den første periodefilm, hvor man simpelthen går tilbage i tiden på den her måde. Og den udspiller sig jo ikke bare i efterkrigstiden, som sådan et lidt større koncept. Vi er jo simpelthen lige efter 2. verdenskrig i hovedparten af den her film. Altså, vi starter ovenkøbt lige i slutningen af 2. verdenskrig, og så slutter krigen, og så er vi lige efter 2. verdenskrig. Og den indgangsvinkel gennemsyrer alt i filmen på en virkelig interessant måde. Det betyder jo, når vi er i den her tid, at byerne, som vi render rundt i, stadigvæk er i ruiner, og familierne har ikke overblik over, hvem af deres sønner, der er blevet sendt i krig, der stadigvæk er i live og sådan noget. Det er en forfærdelig situation jo, og valget af den her tidsperiode påvirker jo også de her destruktionsscener, fordi en ting er, hvis Godzilla vader igennem en moderne by og smadrer bygningerne. Nu vader han altså gennem en gammel by, hvor halvdelen af det alligevel er smadret på forhånd. En spøjs ting. Og netop fordi vi er i den her tidsperiode, så påvirker det også de her stakkels japaners mulighed for at slå igen, når det her monster angriber, fordi vi har altså ikke kæmpe super moderne våben og kæmpe bomber og laserkanoner og alt muligt andet halløjse, fordi vi er jo altså en tid, hvor landet er blevet slået i krigen og har fået taget alle deres våben og alle deres muligheder fra sig og skal opbygge det hele igen. Så de er jo slet ikke klædt på japanerne til at klare sådan angrebet for sådan en monster, i netop fordi filmen foregår i den tidsperiode, den gør. Og naturligvis så er alle karaktererne også påvirket af det her tidspunkt, vi er på i historien. Og det giver noget meget effektivt gods til alle de her karakterer. Og jeg mener om, det gør altså, at overordnet set, så er Godzilla Minus One måske nok den mest effektive Godzilla-film, jeg i hvert fald endnu har set. Jeg synes rigtig, der er nogle af de andre, der kommer op på siden. Og fidusen er jo, at i bund og grund, så er kæmpe monstre, der går amok, ikke skide interessant at se på film mere. Specielt fordi vi har de her moderne CGI-effekter, hvor man kan ødelægge alt stort set uden problemer, og så bliver den slags ødelæggelses- og actionscener ofte bare sådan støj. Sådan ligegyldigt computeranimeret samlebånds-action. Man kan jo bare se på Pacific Rim-filmene, eller de seneste Monsterverse-film. Det bliver bare støj, det der, som den slags film kaster sig ud i. Og for at en monsterfilm med monstre, der går amok, skal virke, så skal det jo altså være den menneskelige faktor, der driver sådan en historie. Og det er lige præcis det, vi har fat i her i Godzilla Minus One. Vores hovedperson, Shikishima, han er jo altså hjertet i den her film, naturligvis. Det er ham, vi følger hele filmen igennem. Han har forrådt sit land, fordi han ikke kunne udføre sin kamikaze-mission. Han har været en kujon og har kostet en række af sine landsmænd livet. Måske både tidligere i sin karriere, her, før han lander på den der ø i starten, og så i forbindelse med den der ø, hvor han lander på. Og han har naturligvis survivor's guilt over, at han er den eneste, der sådan klarer sig væk fra det her første Godzilla-angreb, og han føler sig jo samtidig totalt magtesløs over den situation, han er i. Det er alle de følelser, der er i spil for vores helt, og som sådan, så bliver han jo en klokkeklar repræsentation for de traumer, som japanerne gennemgik efter krigen, og det er jo en forfærdelig situation at være i, bare det at have de der postkrigstraumer der, men så oven i det, så dukker der fanden fuck med det her monster op, som begynder at smadre den her allerede smadrede nation. Jamen, det er næsten ikke til at bære, når vores held står der og bare sådan vantro og kigger på det her shitshow af en situation, han er havnet i. Og jeg skal ikke gøre mig klog på alle aspekter af filmens historie, der sådan stikker til de japanske traumer og den japanske mentalitet og sådan noget. Men man behøver altså heller ikke være ekspert i 2. verdenskrig eller noget som helst, for at kunne forstå de hovedtemaer, der er på spil her, grundet hvilket land vi er i og hvilken tid vi er i. Og altså, bare tage sådan noget som, at når det på et tidspunkt begynder at regne med sort regn efter et Godzilla-angreb, jamen altså, så skulle der ikke være meget tvivl om, hvilket traumer det er, filmen arbejder med her. Og alt det her med krigens traumer og frygten for atomtrussel og alt det her løjse, det spiller jo naturligvis ekstra godt, fordi der er tale om en japansk film her. Altså, det kan de amerikanske Godzilla-film ikke spille på samme måde. Samtidig så udnytter den her film jo også den japanske vinkel til at levere en rimelig hård kritik af det japanske samfund. Altså, der er for eksempel snak om undervejs her i filmen, at der mangler information i den her aktuelle Godzilla-krise, men at der også gjorde det under krigen, man ikke fik ordentlig information, og man vidste ikke rigtigt, hvad der skete. Ham her, The Duck, Duck fra den her båd, som senere bliver involveret i forsøg på at stoppe Godzilla med tekniske midler, han snakker også om, at han har sådan en stor tale, hvor han snakker om, at Japan simpelthen ikke har respekteret menneskeliv nok under krigen. Altså, det her med, at der ikke er ejection seats i flyene, og det her med, at man bruger kamikaze-piloter. Alt det her løg, det er sådan en virkelig hård kritik af landet og landets opførsel under krigen. Og i sidste akt, når Milton skal have en gang for alle konfronteret monsteret og have Godzilla ned med nakken, så er det altså private borgere, der må slå sig sammen med folk fra militæret, fordi den officielle regering er uduelig og har ingen plan for at løse den her krise. Og jeg må indrømme, samfundskritik på det her plan, det er ikke rigtig noget, vi er vant til i sådan en traditionel amerikansk monsterfilm. Men det virker virkelig godt her. Det gør det altså. Og generelt så virker dramaet bare virkelig godt i Godzilla Minus One. Det menneskelige drama virker virkelig godt. Og den intensitet, der udvikler sig i historien, takket være de her karakterer og deres traumer og sådan noget, er virkelig effektiv. Der er solidt følelsesmæssigt indhold i scener. Altså det er rørende, det er dramatisk, man bliver virkelig chokeret nogle gange, og man bliver rystet nogle gange, og det er lige præcis alt det sådan følelsesmæssige guf, som de dårlige amerikanske Godzilla-film mangler, hvor det bare bliver sådan en opvisning i destruktion. Og noget andet, der også hjælper denne her film, altså Godzilla Minus One, det er, at den har sådan et virkelig præcist fokus for sin historie. Vores fokus er på Shikishima, vores helt, og på hans lille familie, og så den her flok af de her folk, der er på den her minestryger, og skal forsøge at stoppe de her miner ude i vandet. Og det fungerer skide godt, for det er jo altså noget, der er meget nemmere at overskue, end for eksempel det, som de her Monsterverse-film kaster sig ud i, med det her multi-ensemble-historie, der er på forskellige kontinenter, og forskellige tidsperioder, alt muligt andet haløjser, og det bliver bare noget rod meget hurtigt, og det er også noget, det jeg har brokket mig over i de tidligere Godzilla-film, vi har anmeldt her i kassen, det her med, at det bare er uoverskuelig rod, altså. Og der er Godzilla Minus One altså meget mere fokuseret på en virkelig effektiv måde. Og det er faktisk først helt til sidst i filmen, hvor den kaster sig ud i sådan mere omfattende action-sekvens af den type, vi sådan vil se i en Hollywood-film. Men selv der, i sådan en type sekvens i Godzilla Minus One, der holder vi altså fast i, at karakteren skal være vores centrum af de her scener, og det skal være dem, vi føler noget for, og det ikke bare skal være ødelæggelse. Så netop derfor så drukner filmen ikke i det, som de amerikanske film drukner i, det her opvisningsshow af ødelæggelse, der bare ender med at være sådan dybt upersonligt. Men når det er sagt, så skal det altså også med, at Godzilla Minus One, når den kaster sig ud i nogle af de her destruktionsscener, så er det noget virkelig imponerende stof, den leverer. Det er det altså. Det første voldsomme angreb fra Godzilla om natten på den her base er virkelig et solidt anslag. Åbenbart så kan jeg forstå på det hele, at Godzilla aldrig spiser sin offer. Det er sådan en ting, at man ser ikke det her monster spise nogen af sine offer. Men i den her film, der ser man altså, at det bider ned på de her mænd, der står på den her base, og så kaster dem op i luften. I stedet for at spise dem, så bliver der kylet gennem luften. Virkelig dramatisk. Og det her med, at det foregår om natten, i sådan skæret fra nogle ting, der brænder og sådan noget, det er en virkelig, virkelig fed introduktion til filmens version af det her monster. Og det er altså vores anslag i forbindelse med selve titelmonstret i den her film. Og senere i filmen, en del senere faktisk, så får vi den første fulde dagslys konfrontation med det her monster, da den her minerydder bliver angrebet på åben hav, og vores fire helte på den her båd må forsvare den. Og det er en virkelig intens sekvens, der virker ekstra godt, netop fordi den er så simpel og fokuseret. Altså, vi har en båd, fire mænd, et monster, that's it, og så er vi bare på et åbent hav. Det virker virkelig godt. Okay, senere så kommer der et krigsskib, og så smadrer Godzilla det her krigsskib på meget imponerende vis, men altså, sekvensen er alligevel hovedsageligt ret simpel og fokuseret. Det virker ret godt. Og så stille og roligt igennem filmen efterhånden, som der kommer flere Godzilla-angreb, så får den opbygget sådan nogle mere omfattende scener. Og ja, vi får altså også et angreb på selve byen, der er virkelig intenst. Selvom filmen for det meste undgår den her kliché med, at Godzilla vandrer igennem en stor by og smadrer alt, så får vi altså én mindeværdig scene, hvor det er lige præcis det, der sker. Og det hører selvfølgelig også med til den slags film. Og der ser vi altså, det er en virkelig, virkelig imponerende sekvens, hvor monsterets kæmpe hale bare smadrer de her bygninger og får dem til at gå i, eller styrte i grus, og togvogne bliver kastet gennem luften, som om de var papirkugler og sådan noget. Det er super fedt, og det er meget, meget godt lavet. Og det bedste ved det hele, ved alle de her actionsekvenser, ved de her destruktionssekvenser, det er, at Godzilla-monstret fremstår 100% som et monster i den her film. Det er ikke en intelligent, godmodig kæmpe, der i virkeligheden vil beskytte menneskeheden, eller hvad fanden det var for noget vås, de her Monsterverse-film rodede sig ud i. Godzilla Minus One får Godzilla tilbage til det, som det her klassiske monster burde være. En totalt umenneskelig, dødbringende trussel. Det er det, det burde være, og det er også det, Godzilla er i Godzilla Minus One. Og apropos det her titelmonster, Godzilla Minus One-filmen her har fået en del opmærksomhed på grund af sine visuelle effekter, og det er nærmest blevet en del af reklamekampagnen, at man fortæller om de her visuelle effekter. Fordi i stedet for at fyre $200 million af på sådan en film her, og bruge halvdelen af pengene på 2.000 effektskud, så kostede Godzilla Minus One åbenbart $10 million, og dens 610 effektskud blev lavet af et lille team på blot 35 personer. Igen, det er det, reklamekampagnen siger. Jeg ved ikke, om man skal tage det 100% for gode varer, men lad os stole på det i den her sammenhæng. Og det er rimelig vanvittigt i hvert fald. Og jeg synes, af og til, så kan man godt se, at vi ikke er op på $200 million filmniveauet med hensyn til effekterne i den her film. Men for det meste, der er de her effekter ekstremt flotte. Scenerne er flot designet, og skuddene er flot designet. Man har brugt effektscenerne og effektskuddene på den helt rigtige måde, og ikke overdrevet noget, og selv monsteret er fedt designet. Altså, Godzilla ser jo lidt forskelligt ud, afhængig af, hvilken film vi er i. Og det er meget fedt, man i den her film har valgt sådan et Godzilla-design, der ligner en mand i gummikostyme-stilen. Altså ikke forstået på den måde, at den computeranimerede Godzilla ligner en mand i en gummikostyme. Den går bare lidt sådan, som det der klassiske monster gør i de film, hvor monsteret er lavet sådan. Det er sådan et lidt gammeldags, lidt tungt design, hvor det her monster virkelig kæmper med at gå afsted, og er sådan en lille smule stift, og det er ikke det her moderne, super hurtige monster, der kaster sig rundt i bygninger og sådan noget, sådan som nogle af de amerikanske film gør. Og det klæder virkelig filmen at træde et par skridt tilbage, og så komme væk fra looket af de her nye amerikanske film, og så hive fat i noget, der virker sådan lidt mere old school. Det er de sluppet ret godt af sted med. Men det mest utrolige med det her Godzilla-monster i den her film, det er næsten, at det er en Oscar-vinder. Fandme om ikke Godzilla Minus One vandt Oscaren for bedste visuelle effekter. Det er meget sjældent en ikke-amerikansk film blander sig i Oscar-effekt-kategorien. Så vidt jeg kunne gennemskue, da jeg sad sådan gennemgik listen, så er det sket én gang før. All Quiet on the Western Front, den tyske version af filmen, naturligvis, den var nomineret for bedste visuelle effekter i 2022. Den vandt ikke, så det vil sige, at Godzilla Minus One er den første ikke-amerikanske film, der vinder Oscaren for bedste visuelle effekter, og blot den anden film, der er nomineret i den kategori. Det er sgu ret imponerende, at det lykkedes dem at få foden indenfor der. Men dermed så følger den her film Godzilla Minus One jo også op på en ny trend i forbindelse med effekt Oscar-vindere, fordi af og til så vælger akademiets medlemmer, som jo er blevet mere og mere sådan broget med tiden, de vælger The Underdog i stedet for at vælge den åbenlyse store Oscar-effekt-film for det år, som er nomineret. Tag sådan noget som i 2015, hvor Ex Machina den vandt over Star Wars Force Awakens, Mad Max Fury Road og The Martian. Fuldstændig hammerende ufortjent på alle tænkelige planer, men skulle alligevel meget imponerende, at hun gjorde det. Man kunne også kigge på 2019, hvor First Man, som jo var en sådan meget afdæmpet effektfilm, alt andet lige, den slog sådan noget som Solo og Star Wars Story, og sådan en kæmpe film som Avengers Infinity War. Og Godzilla's Minus One's win falder lidt i samme kategori, synes jeg. Og bare lige for at få det med, nogle af de film, som Godzilla Minus One slog, da den vandt Oscar'en, det er sådan noget som Guardians of the Galaxy Volume 3 og Mission Impossible Dead Reckoning Part 1. Så det er altså rimelig store film, og jeg synes, det er super fedt, at Godzilla Minus One-teamet kunne sætte sådan ligesom prikken over i'et på deres succes ved at vinde en freaking Oscar. Det er super fedt, og det er super velfortjent. Jeg må konstatere, at Godzilla Minus One var en virkelig positiv oplevelse. Det giver sig selv, at filmen kræver, at man er til den her type film. Hvis man får himmelvendte øjne over tanken om en kæmpe øjle, der vandrer rundt, så vil Godzilla Minus One ikke få en til at ændre mening. Det vil jeg ikke påstå. Men fidusen er, altså, jeg var gået kold på Godzilla på grund af de her amerikanske film. Ikke fordi jeg ikke kan lide den her type historie, men fordi de amerikanske film var så dårlige. Og jeg føler altså, at Godzilla Minus One starter på en frisk og får lidt energi tilbage i den her type film, og det trænger jeg virkelig til. Udgangspunktet for den her historie er fuld af dramatisk potentiale, det er skide godt, og historiens fokus er velfungerende, og ja, så er filmen bare skide godt skruet sammen. Det viser sig, at en kæmpe monsterkatastrofefilm fuld af effekter godt kan være gennemtænkt håndværk. Den behøver altså ikke at være sådan sjæleløst samlebåndsproduceret lort. Jamen dog, så har vi lært det med. Jeg ved ikke, om de laver en toer til Godzilla Minus One i optagende stund. Der kunne jeg ikke se, at det var sådan på tegnebrættet lige nu. Det kunne måske være interessant at fortsætte den her franchise med nogle nedslag i andre tidsperioder, altså om det skulle være 70'erne, 80'erne eller hvad man gjorde. Men hvis jeg skal være helt ærlig, de behøver faktisk ikke lave en toer til denne her film. Godzilla Minus One er en fremragende film, der sagtens kan stå alene. Godzilla Minus One er ude på diverse streaming- og VOD-tjenester. Der er også nogle ekstremt omfattende fysiske udgivelser på vej. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.